Mirë se vini në këtë analizë të hollësishme. Sot po shqyrtojmë klimën e Parisit.
Një temë interesante me të vërtetë.
Po, duke u mbështetur në shumë regjistrime dhe studime meteorologjike të akumuluara ndër vite, këto burime, pra, na japin një pamje goxhat qartë të karakteristikave klimatike të këtij qyteti ikonik.
Sigurisht, të dhëna që shtrihen në kohë.
Objektivi ynë, të kuptojmë çfarë e bën të veçantë klimën pariziane, nga tendencat e përgjithshme të ngjarjet ekstreme historike.
Dhe çfarë na pret në të ardhmen, bazuar në këto të dhëna?
Pikrisht. Atëherë, le t'i hyjmë kësaj teme. Parisi ka atë që quhet klimë oqeanike, por me ndikime të dukshme kontinentale. Kjo për shkak të vendodhjes, më në brëndësi.
Ko, nuk është direkt në bregdet. Kjo ka rëndësi.
Kjo do të thotë dimra përgjithsisht të butë, mesatarja rreth 5.4 gradë Celsius.
Mjaft të menaxhueshëm, le të themi.
Dhe vera mjaft të ngrohta, që sillen mesatarisht rreth 19.7 gradë Celsius.
Të këndshme, por ndonjëherë mund të bëhen edhe shumë të nxehta, siç do shohim.
Rreshjet bien relativisht shpesh gjatë gjithë vitit, por zakonisht nuk janë shumë intensive. Rreth 637 mm mesatarisht në vit.
Pra, rreshje të shpërndara, jo si shirat e rrëmbyer që shohim në klima të tjera ndoshta?
Po. Dielli nuk është protagonisti kryesor, me rreth 1690 orë në vit, duke i dhënë qiellit atë pamjen tipike paksa të vrenjtur ose qumshtore nganjëherë.
Qielli karakteristik parizian.
Por, një faktor kyç që modifikon gjithçka është vetë qyteti urbanizimi. Ky krijon efektin e njohur si ishulli i nxehtësisë urbane.
Ah, po. Ky është një fenomen shumë i rëndësishëm për Parisin.
Materialet ndërtuese, aktiviteti njerëzor e mbajnë nxehtësinë. Kjo bën që temperaturat, sidomos natën, të jenë mesatarisht rreth 2 gradë Celsius më të larta se në zonat rurale përreth.
Pikërisht. Edhe pse klasifikohet si oqeanike, Parisi ka luhatje më të mëdha temperature mestinve dhe më pak rreshje se sa zona tipike bregdetare.
Pra, ai ndikimi kontinental ndihet?
Po, ndihet. Dhe efekti ishullit të nxehtësisë është vërtet domethënës. Të dhënat historike nga stacioni në parë mundësuris e ilustrojnë këtë qartë.
Çfarë tregojnë ato saktësisht?
Numri mesatar i ditëve me ngrica ka rënë ndjeshëm, nga 56 ditë në vit në fund të shekullit të 19, fillim shekullit 20, pra periudha 1881-1910.
56 ditë me ngrica.
Po, ka rënë në vetëm 25 ditë në vit në periudhën 1971-2000. Një rënje e madhe.
Gjysma praktikisht.
Madje, Parisi ka përjetuar edhe një periudhë rekord prej 380 ditësh rresht pa asnjë ngricë, nga dhjetori 2013 deri në dhjetor 2014.
Një vit i tërë pa ngricë.
Po. Dhe një shembull konkret i fuqisë së këtij efekti u pa në mëngjesin e 17 prillit 2014. Në orën 5 të mëngjesit, temperatura në qendër të Parisit, në Saint-Germain, ishte 10.6 gradë Celsius
në prill, në 5 të mëngjesit.
Ndërsa në Beauvais, jo shumë larg në veri, ishte minus 1 grad. Minus 1.
Një diferencë prej gati 12 gradësh brenda pa kilometrash. Kjo e tregon qartë ndikimin urban.
Absolutisht.
Por përtej mesatareve dhe këtij efekti urban, historia klimatike e Parisit ka disa kapituj. Vërtet dramatik.
Po, ka pasur momente ekstreme.
Për shembull, viti 1816 i mbiquajtur viti pa verë. Ky ishte për shkak të hirit vulkanik nga shpërthimi Tamboras në Indonezi.
Një ngjarje globale me pasoja lokale të rënda.
Regjistrimet e vjetra tregojnë muaj me qiell të mbulluar, shira të vazhdueshëm, çka solli korrje shumë të dobta dhe vështirësi në furnizimin me ushqim. Një kujtesë e hershme e ndjeshmërisë së qytetit.
Po, tregon sa vulnerabël mund të jetë edhe një qytet i madh ndaj fenomeneve klimatike.
Pastaj, më 10 shtator 1896, një ngjarje shumë e rrallë, një tornado e fuqishme me erëra deri në 220 km në orë, kaloi përmes qytetit nga Jardin du Luxembourg deri në La Villette.
Një tornado në Paris? Shumë e pazakont. Shkaktoi viktima dhe dëme.
Po, 5 viktima dhe natyrisht valet e të nxehtit. Ato të hershme, si vera përvluese e 1718-1719,
që përmenden në kronikat e kohës shishkatruese.
Por edhe ato më të fundit si 1947, 1976, vala tragjike 2003-shit,
2003 ishte veçanërisht i rëndë në Francë dhe Paris.
Dhe rekordi absolut i gjitha kohërave prej 42.6 gradë Celsius më 25 korrik i 2019-ën, ky u mat në stacionin e Monsuris.
42.6 gradë. Një shifër që pak vite më parë do duke je pa imagjinueshme për Parisin.
Duke i parë këtë ngjarje në një kontekst më gjerë.
Ato nënvizojnë se si një metropol si Parisi është i ekspozuar ndaj ekstremeve. Viti 1816 ishte global, por të dhënat lokale tregojnë pasojat specifike. Tornadoja tregon se edhe fenomene të pazakonta mund të ndodhin.
Dhe valet e të nxehtit.
Ato që historikisht kanë qenë shkaktare vdekshmërie dhe krizash, po bëhen shqetësimi kryesor në epokën e ndryshimeve klimatike. Trendi është i qartë.
Po përmendi edhe diçka për dimrat.
Po, dimrat gjithashtu po ndryshojnë. Dimri 2013-2014 ishte i pari pas një ditë me reshje bore që nga fillimi i regjistrimeve sistematike. Kjo është një tjetër shenjë tendencave të ngrohjes.
Pa borë fare gjithë dimrin.
Po.
Dhe kur flasim për të ardhmen, parashikimet janë mjaft të qarta, apo jo?
Po, modelet klimatike sugjerojnë se numri i ditëve të verës, ato me temperatura mbi 25 gradë Celsius,
pra ditë të ngrohta vere,
pritet të rritet ndjeshëm, me 10 deri në 60 ditë shtesë në vit deri në fund të shekullit, në varësi të skenarit e emetimeve.
60 ditë shtesë? Kjo është 2 muaj më shumë verë praktikisht.
Po, dhe ditët shumë të nxehta, ato mbi 30 gradë Celsius.
Këto janë ditët kur fillon të bëhet vërtet e papërballueshme në qytet.
Pikërisht, ato që sot janë mesatarisht rreth 10 në vit, mund të arrijnë nga 10 deri në 45 ditë.
Nga 10 në 45, një rritje potenciale katërfish.
Dhe valet e të nxehtit pritet të jenë më të shpeshta, ndoshta çdo vit kundrejt mesatares historike çdo 9 vjet.
Çdo vit?
Po. Më intensive dhe më të gjata. Disa skenar flasin për val që zgjasin deri në 5 javë.
5 javë val të nxehti.
Një versi ajo e vitit 2003 që ishte më e nxehta e regjistruar me një mesatare prej 22.6 gradë Celsius për gjithë sezonin,
e cila shkaktoi mijëra vdekje parakoshme.
Po, ajo verë rrezikon të bëhet diçka normale, një verë mesatare deri në fund të shekullit.
Kjo natyrisht ngre pyetjen, çfarë do të thonë këto ndryshime në praktik?
Të dhënat e vazhdueshme nga stacioni i Monsuris, që operon që nga 1873, pra kemi një seri të gjatë dhe të besueshme,
mbi 150 vjet të dhëna,
e konfirmojnë pamëzyshe trendin e ngrohjes, sidomos dekadat e fundit. Kemi rekordin e nxehtësisë 42.6 gradë Celsius në 2019, por kemi pasur edhe rekordin e të ftohtit ekstrem, minus 23.9 gradë Celsius në dhjetor 1879.
Tregoj një gamë të gjerë të ekstremeve që qyteti ka përjetuar historikisht?
Po, dhe po shohim gjithashtu një potencial për reshje më intensive afat shkurtra, si ai rekordi orar prej 49.2 mm shi më 9 korrik 2017.
Gati 50 mm shi në një orë, kjo mund të shkaktoj përmbytje të shpejta urbane?
Sigurisht, të gjitha këto tregojnë se klima po ndryshon, dhe përshtatja është e pashmangshme.
Pra, çfarë përfundimi nxjerrim nga gjithë kjo? Duket se këto burime na japin portretin e një klime komplekse urbane.
Po, një bazë oqeanike, por e modifikuar thellësisht nga vetë qyteti, nga efekti ishullit të nxehtësisë.
Një histori e pasur me ekstreme të gjitha llojeve, të ftohtë, të nxehtë, stuhi, madje edhe tornado.
Dhe një ardhme që sipas të gjitha të dhënave dhe modeleve po shkon qartë drejt një nxehtësie më të madhe.
Më shumë ditë të nxehta dhe më shumë val të nxehta ekstreme.
Pikrisht. Të kuptuari të këtyre tendencave është jetike, sidomos për një qytet kaq të dondur dhe historik si Parisi.
Absolutisht.
Kjo na lë me një pyetje për reflektim, mendoj. Duke marrë parasysh këto të dhëna të detajuara historike që na tregojnë për çfarë është jaft moti ekstrem në Paris,
dhe duke parë parashikimet gjithnjë më të qarta për një të ardhme më të nxehtë,
si mundet Parisi, si qytet, si shoqëri, të rikonceptojë infrastrukturën, hapësirat urbane, ndoshta edhe mënyrën e jetesës për t'u përshtatur jo vetëm ngrohjen graduale mesatare,
por veçamërisht me rritjen e frekuencës dhe intensitetit të atyre ngjarjeve ekstreme.
Pikërisht, atyre ngjarjeve që këto regjistrime i dokumentojnë kaq qartë dhe që duket se do bëhen gjithnjë e më të zakonshme.